გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი, ბატონო გია დილა, მშვიდობის. მიკროფონი ჩაურთეთ თუ შეიძლება. მესამე. გაცრავად.
მისახლა?
კი ბატონო.
ხო, დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი ხანი არ ყოფილიერ თქვენთან.
ხო, ასე მოხდა, რადგან ესეთი მიმდინარე საკითხები იყო, მიმდინარეა ესეც ბუნებრივია და ეკონომიკა ხო სულ მიმდინარეა, მაგრამ სხვა რამ იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში და რაღაცნაირად მეორე ტურის წინ, ვიდრე განისაზღვრება შეგვიძლია, რომ იტყვე რა მოვისუნთქოთ და სხვა თემებზეც ვილაპარაკოთ, რომლებიც რეალურად და ფაქტობრივად გაცილებით მნიშვნელოვანია ადამიანების ცხოვრებისთვის, შესაძლოა ვიდრე ის ორ მტრიალი პოლიტიკური, თუმცა ეს არის არჩევნები და ის თემები წამოიწევს ხოლმე, რაც უფრო პოლიტიკოსები თვლიან, რომ უფრო მიიქცევენ ამ მრჩევლის ყურადღებას, ან ვინმეს გულს მოიგებენ. რაც შეეხება ბიზნესის კეთების რეიტინგს, გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან ერთად გამართა ბრიფინგი, ლაპარაკა მნიშვნელობაზე ამ რეიტინგის. ერთი რამ შეიძლება ითქვას ძალსახად, რომ კარგია, ცუდი ვერ იქნება, ვთქვათ, ესეთი პოზიცია მსოფლიო რეიტინგში, თუმცა მე მინდა რომ განმარტოთ თქვენ, გვილაპარაკეთ ჩვენ ამაზე წინა წლებში, მაგრამ განმარტოთ რა კრიტერიუმებს, რას ეფუძნება ამ რეიტინგის განსაზღვრა, რომელშიც საქართველო მაგერ უკვე 3 პუნქტი წაიწია წინ.
ხო, აქ 10 ესე პუნქტი აქვს ამ ინდექსს, ასე ვთქვათ, და მრავალ მათგანში საქართველო დაწინაურებულია, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის დაწყების სიადვილეში მუდმივად მყარად უმაღლესი ადგილები ვიგავია, ერთ დროს მეორე პირველ ადგილზე ვიყავით, ახლა მეორეზე ვართ, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყება ძალიან მარტივ, ახლა მარტივად რო ახსნათ, ეს არის ის, რომ შეგიძლია ინტერნეტით შეხვიდე და არეგისტრირო შენი სახელი და დაიწყო საქმიანობა, რაც მრავალ ქვეყანაში ენატრებათ. მაგალითად ითვლება, რომ ინდოეთი ამ ხელა ქვეყანა არ ვითარდება სწორედ იმიტომ, რომ ინდოეთში ძალიან სერიოზული ბიუროკრატია და 6 თვემდე უნდება ნებისმიერი ადამიანი, რომ დაიწყოს ახალი ბიზნესი, ოფიციალურ ბიზნესია საუბარი, ცხადია, ოფიციალურად რეგისტრირებულ ბიზნესზე. და ვთქვათ, როცა ამ კომპონენტში სხვა შედრებით, მე როგორც მახსოვს, ერთადერთი ჰონკონგი არის, სადაც უფრო ადვილია ბიზნესი დაწყება, იქ საერთოდ შეგვიძლია რაც შეატყობინო დაიწყო. ჩვენთანაც დაახლოებით 100-ია, უბრალოდ დარწმუნებული უნდა იყო, რომ ამ სახელით, რომელთაც კიდე დაიწყო საქმიანობა, უკვე არავინ არ მოქმედებს. ამიტომ ამას სჭირდება გადამოწმება, რაღაც ერთ საათში გადამოწმება ხდება, მეგონი მაგისი. უნდა ითქვას ზოგადად ამ ინდექსზე, რომ რა თქმა უნდა ძალიან სახარბიელოა, ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველო დაწინაურდა. და ალბათ არავის ეჭვიარში აქვს ამაში, რომ ეს დადებითი მოვლენაა. არსებს სხვა ინდექსებიც, რომელიც იგივე დაახლოებით იგივე საკითხებს ზომავს. ეს არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი და ეკონომიკური თავისუფლების ორი ინდექსი კიდე არსებობს. და იმ ინდექსებშიც კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გარდა პრაქტიკულად ყველა ინდექსში დაწინაურებულ პოზიციებში ვართ და ვასწრებთ ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანასაც, რაც რა თქმა უნდა კარგია. და ერთადერთი გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში გვაქვს შედარებით დაბალი შეფასებები. მე არ მიკვირს ეს იმიტომ, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ცხადია, მას აქვს უპირატესობებთან ერთად რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიცაც ვერანაირად ვერ გადაჭრი. თუმცა სამუშაო ბევრია, ეგ ცხადია. მაგალითად გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გამოკითხვაში ქართველი ბიზნესმენები ასახელებენ ორ მნიშვნელოვან საკითხსაც პრობლემატურია. ეს არის არ ადეკვატური სამუშაო ზალა საქართველოში. ანუ ეხება კვალიფიკაციას და ეს პირველი ნომერი პრობლემაა, მე როგორც მას 18% ყველა ბიზნესი აღნიშნავდა, რომ ეს ყველა მთავარი პრობლემაა და მეოთხე პრობლემა, რომელიც 12%-ამდე როგორც მახსოვს, ისინი აღნიშნავენ ისევ და ისევ სამუშაო ძალის არადისციპლინურ მოქცევას და ეს რაღაცებს აღარ მახსოვს უბრალოდ რა ქვია რა თქვა, მაგრამ ეს ეხება კონკრეტულად იმას, რომ სამუშაო ეთიკა საქართველოში უფრო განსხვავებულია ვიდრე ელოდე ჭირდება თქვათ დამსაქმებლებს. ეს პირველ და მეოთხე ადგილზე გადის. ამიტომ ცხადია, რომ სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია, მათ შორის ახლა აქ მე შემიჩნე, რომ საქართველო დაწინაურდა კიდე გადასახადების გადახდის კომპონენტში. თუმცა გუშინ საღამოს ერთ ბიზნესმენთან მქონდა საუბარი, ეს მეგობრული საუბარი, და ის აღნიშნავდა, რომ არსებობს ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა იგივე საგადასახადო სისტემაში, რომელზეც დიდი ხანია მეც და ჩემი მეგობრებიც ვცდილობთ ყურადღება გამომახვილოთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ამის მოსმენა. მაგალითად, არსებობს ისეთი რაღაცა, როგორიც არის კანონმდებლობის ორმაგი წაკითხვა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან დიდი სირთულეა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება გონია, რომ ასრულებ კანონს და მე როცებ გეტყვია, რომ არასურად ასრულებდი.
ეს მხოლოდ მეწარმეებს ეხება, ბატონო გია?
ხო, მეწარმეებს.
თუ აი მოქალაქესაც, რომელი გადასახადებით მოქალაქეს ეკუთვნის.
ანუ მოქალაქეები გაცილებით უფრო, აა, მოქალაქეებისთვის გაცილებით უფრო მარტივია თქვათ ეს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ადგილზე აკავებენ გადასახადს ძირითადად, ალბათ 95% შემთხვევებში ადგილზე აკავებენ გადასახადს, და მეორე გადასახადი, მეორე და მესამე გადასახადი, რასთანაც ურთიერთობა უწევთ, ეს არის დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი, მაგრამ ის საქონლის ფასში შედის და მოქალაქეებს არ უხდებათ მათზე ანგარიშგება და გადასახადების გადარიცხვა სადღაც. ამიტომ ეს გამარტივებულია. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი შემოიჭრება ახლა, ეს არის საპენსიო რეფორმა. მე და ჩემი მეგობრები ფიქრობთ, რომ გავაპროტესტებთ ამ საპენსიო რეფორმას საკონსტიტუციო სასამართლოში, და არ მარტო ჩვენ ფიქრობთ, ბევრი ფიქრობს ამის შესახებ.
რა ნაწილს, ბატონო გია?
ბევრი ნაწილი არის, თუ გინდათ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ
მერე ხო,
ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ანუ ამან შეიძლება შემოიტანოს საკმაოდ სერიოზული ახალი საკითხები საგადასახადო სფეროში. კონკრეტულად მე ველოდები, რომ ამის ადმინისტრირება, ფულის აკრების ადმინისტრირებას დღევანდელი შემოსავლების სამსახური არსებული თქვათ შესაძლებლობებით ვერ მოერევა და ან გაძლიერდეს ეს შემოსავლების სამსახური და სხვა ტიპის მენეჯმენტზე გადავიდეს, ან როგორც იყო 2004 წლამდე, ცალკე უნდა შეიქმნას მაგის ამ 2%-ის აგრეფის, 2 + 2%-ის აგრეფის ცალკე ინსტიტუტი უნდა შეიქმნას. რაც ცხადია, რომ კიდევ ერთი თვითი გახდება გადასახადის განმხდელების, ეს შეიძლება პირდაპირ არ ეხებოდეს ისევ და ისევ ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგრამ შეიძლება შეეხოს კიდევაც, იმიტომ რომ რა თავგადასავლებში აღმოჩნდება ეს სისტემა, ჯერ არ ვიცით. სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მე პირადად ვაპროტესტებ, ის არის, რომ ამ სისტემას შეუძლია ბევრი თავგადასავალი მოიტანოს, ეკონომიკურიც და სხვა შორის პოლიტიკურიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ხელმძღვანელობის რეიტინგი ბოლო ხანებში დაეცა ზუსტად საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელსაც გეგმავს პრეზიდენტი პუტინი, და უბრალოდ მათ აღმოჩნდა, რომ მეტი შანსი არ აქვთ, რომ არ შეცვალონ ეს სისტემა. ჩვენც ალბათ ძალიან დიდი თქვათ პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ასეთ ახალ ინსტიტუტების შემოტანას, რა შეიძლება მან მოიტანოს თქვათ დადებითი და უარყოფითი. და დადებითი მეპირად ვერ ხედავ და უარყოფითი ვერ შეხედა შეიძლება.
ხო, მაგრამ ეს თავისთავად პრობლემური საკითხია, რომ ყველა ფიქრობს ალბათ, რომ როდის ან რა როგორ შეიძლება დადგეს საქართველოში ის დრო, როცა პენსიონერობა ადამიანების უმრავლესობისთვის არ ნიშნავს უკიდურეს გაჭირვას. გაჭირვებას, თუ კი ის მხოლოდ ამ პენსიაზეა დამოკიდებული, რასაც დღეს ქვია პენსია, იმას გულისხმობ. და რაც არსით არ არის პენსია, რაღაცა გზა არის გასავლელი აუცილებლად, თომ ამის კენ რომ ადამიანს.
ეს პარალელური საკითხი არის ჩემი აზრით, ბევრი რაღაც ის, მათ შორის იმისი, რომ როდის მოხდება საქართველოში შემოსავლების ზრდა ადამიანებს. მეორე მაგალითად, როდის დაბრუნდება მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და ჯერჯერობით ისე საქართველოს მოქალაქეები არიან. ამიტომ რომ თუ ჩვენ მაგალითად იგივე საპენსიო რეფორმის თვალსაზრისით ვთვით, დღეს ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ახალგაზრდა თაობა შეუქმნით ახალ შესაძლებლობას. და ის როდის ამუშავდება 25-30 წლის მერე. მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყდეს ის, რომ ამათი ნაწილი ალბათ ისინიც უცხოეთში წავლენ. და მეორე არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ მოსალოდნელობა იმისი, რომ ნაწილი იმ ქართველებს, რომელიც უცხოეთში არიან, ისინიც დაბრუნდებიან საქართველოში, საკმაოდ მაღალია. და ალბათ დადებითი მოვლენა იქნება, თუ ისინი დაბრუნდებიან თავისი გამოცდილებით, ახალი ცოდნით და ფულით და ყველაფრით, ხო? ამიტომ გონია, რომ ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც არავის არ ახსოვს. თუმცა არსებობს კიდევ სხვა კომპონენტები, რაც არ ახსოვს ჩემი აზრით კანონმდებელს დღეს, რომ მაგალითად სიცოცხლის ხანგრძლივობა მოსალოდნელია, რომ გაიზარდოს თემსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. და ჩვენ თუ ნორმალური მიმართულებით წავალთ და ეკონომიკა წინ წავა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზრდება. ფაქტია, რომ ყველა მდიდარი ქვეყნები ყველაზე დიდხანს ცოცხლობენ, ხო? ხოდა ჩვენს თუ დიდხანს ვიცოცხლებთ და არ ვაპირებთ, რომ ასე ვიცხოვროთ როგორც დღეს, მაშინ მოსალოდნელია, რომ მეც სიცოცხლებენ ადამიანები, ამიტომ ძალიან რთული იქნებოდა ამ სისტემაში რაიმე კალკულაციის შექმნა, რომელიც თქვათ რაიმე ნათელ თქვათ მასე გაგვიყვანდა, რომ აი ზუსტად ასე ვიცით რომ იქნება. თუ მითუმეტეს რომ ეს არ იქნება ერთგვაროვანი, როგორც ამბობს მთავრობა, არამედ იქნება ანგარიშები, პირადი ანგარიშები. ახლა როგორ უნდა დაითვალო, რომელი ადამიანი რამდენხანს სიცოცხლეს და რამდენი შეხვდება იქიდან? ანუ მე თუ დავაგროვე 10000 თუნდაც, ხო, მე ხო უნდა მნიშვნელოვანია რამდენხანს ვიცოცხლებ, 15 წელი თუ 20 წელი. იმის მე რაც დავაგროვე 10000. ну ის უნდა განაწილდეს მე 15 წელიწადზე ეს 10000 და თუ 5 წელიწად ვიცოცხლებ შეიძლება 10000 кайთ ახლა გამოვიდეს. მაგრამ თუ
ვიცოცხლებ, ამას ვერსად განსაზღვრავენ ახლა სიცოცხლის ხანგრძლივობა საპენსიო
ასაკის. ხო, ამ ეს ართულებს ყველგან თემსოფლიოში ნამ სისტემებს და ნამის გამო არის რომ ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა საპენსიო სისტემის მოწინააღმდეგე ფაქტიურად და ახლა ხანს რომელიღაც რადიოში ვთქვი რომ ეს ფისკალური და ფინანსური თვალსაზრისით შეიძლება ტრაგედია, მაგრამ ცხოვრებისთვის ბედნიერებაა, რომ მეც ცოცხლობს ადამიანები. ამიტომ ეხლა ამაში შესვლა არის ჩემი აზრით ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო საქმე, რომ რამდენად კარგად ვიცით რას ვაკეთებთ. მაგრამ მოდით ახლა დავუბრუნოთ ამას. რა შეეხება თვითონ doing business-ის ინდექსს, მნიშვნელოვანია ყველა მიცოდეს რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის კრიტერიუმების და მეთოდოლოგიის რაღაცა ერთობლიობა, რომელიც უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შეიძლება 200 ქვეყანაში დაითვალო. ანუ კრიტერიუმები, რომელიც ვერ ითვლება, ანუ ყველა ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოს შეიძლება აიღო ეს მონაცემი და უგანდაში ვერ აიღებ, მაშინ იმის შეტანას აზრი არ აქვს. აი მაგალითად იგივე გადასახადების გადახდას რაც შეეხება, ჩვენ თუ აქ სხვა კომპონენტებსაც შემოვიტანთ გადასახადების გადახდის თემაში, აი მაგალითად ამდენად ადვილია თქვათ შემოსავლების სამსახურისთვის, საგადასახადო ინსპექციისთვის, ასე ვთქვათ, თქვათ კომპანიის გაჩერება, მაშინ შეიძლება ამან სვანაერად დაგვანახოს სიტუაცია, იმიტომ რომ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც გადასახადები გაცილებით მაღალია ვიდრე საქართველოში, კომპანიის გაჩერება შემოსავლების სამსახურის გაცილებით რთულია ვიდრე აქ ჩვენთან. და ჩვენთან შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურმა თუ სხვა ახალმა ინსპექციებმა, რომელიც საქართველოში ნელ-ნელა იქნება, ძალიან გააადვილოს ასეთი პროცესები და შეიძლება ნებისმიერ კომპანია, ასე ვთქვათ, დავამხოთ იმის გამო, რომ შევედით და არ გამოდივართ და ბოლო ხანებში ჩვენ მოვისმინეთ ეს მთავრობასა და მაგალითად სიგარეტის კომპანია არც
ახსოვს რა
ქვია სახელი მათ შორის დისკუსია და მე ვფიქრობ რომ მან იკვეთება ზუსტად ეს ფაქტორი რომ მთავრობა დაუფიქრებლად და ასე ვთქვათ უპასუხისგებლობთაც კი აკეთებს შეტევას, როცა იცის რომ არ მარტო დასაქმებულებზე არის იქ საუბარი, არ მარტო ეკონომიკის რაღაცა ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, არამედ ასევე ის კომპანია თუ გააჩერე, მერე გადასახადებიც აღარ შემოვდის, ხო? ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმულია.
რამდენი ხალხი რჩება უმშევარ?
ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ
მაყოფილოები პოლიტიკურად თუ
შეხედავთ. ამიტომ შეიძლება ჩვენ გადასახადების სიმრავლით ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანა ვართ სოფლიოში, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები გადასახადები აქვს, თუმცა ახლა გვიმატებს და გვეფიცება მთავრობა, რომ ეს არ არის გადასახადები, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად წეღან აღნიშნე ორმაგი წაკითხვის პრობლემა, ასეთი რაღაცა ორმაგი წაკითხვის პრობლემა, ჩვენ დიდი ხანი ვაყენებდი საკითხს 15 წლის წინ, 17 წლის წინ ვაყენებდი საკითხს, რომ თუ რაიმე ორმაგ წაკითხვის საშუალება შეიძლება ეს უნდა გადაწყდეს გადასახადის განმხდელის სასარგებლოდ, იმიტომ რატო დაწერე ის? ჩემი რა ბრალია? მე როგორც წავიკითხე ეს არის, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე უდანაშაულობის პრეზუმციის საკითხი არის, ასევე საკითხი არის კანონის განმარტებების, რომელზეც თუ კანონი არ იკითხება, მაგალითად შეიძლება გაგზავნო წერილი და გადაიხადო 5000 ლარი პასუხი გაქცეს ფინანსთა სამინისტრომ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენ მიგვაჩნდა ყოველთვის ის, რომ საგადასახადო კოდექსი იყოს ის დოკუმენტი, სადაც არის აღწერილი ყველა საგადასახადო მოქმედება. ანუ არსებობს უამრავი შემოსავლები სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს დებულება და რაღაცა ბრძანება და რაღაცა კიდევ სხვა ნორმატიული აქტები, რომელიც ისე გამოიცემა, რომ შეიძლება გადასახადის განხილვა საერთოდ ვერ გაიგოს. და ეს ცხადია, პრობლემას ქნის, იმიტომ რომ ნაი შეიძლება შენდაუნებურად დამნაშავე გახდე. და მithumete ძალიან რთულია ასეთი დოკუმენტების სწრაფად მოპოვება და იმისათვის რომ თქვა ფირე ბიზნესი როხა მაგალითად გაერკვიო რა მიიღო იმას შენ სპეციალურად ადამიანი ყავდეს რომელიც ამას მუდმივად აკვირდება რამე ხო არ შეიცვალა და ასე. მithumete როცა იმპორტიორი ხარ და გზაში შეგეცვლა ეს რა. ამიტომ მე მგონია რომ ამ ნაწილში ეს არასახავს ბოლომდე სინამდვილეს, მაგალითად
მე-16 ადგილი გულისხმობ გადასახადების გადახდის ასე ვთქვათ კატეგორიაში, ხო?
ხო, სიმარტივეს ეხება ეგ და ცხადია, როდესაც 5 გადასახადი გაქვს და არა 20, უფრო მარტივია და როცა შენი საგადასახადო კოდექსი 300 გვერდია და არა 10000 გვერდი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად, მაგის თქმა რომ ჩვენთან უფრო ძნელია გადასახადების გადახდა, ცოტა უხერხულია, მაგრამ მეორე არის რომ რამდენად ყველაფერი ასახული არის ამ ინდექსში. ეს ეხება ასე სხვა ინდექსებსაც, როდესაც ჩვენ სხვა ინდექსებს ვსაუბრობთ, მე პირადად მეგობრობ და ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს ფრეიზერის ინსტიტუტთან, რომელიც აკეთებს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, ის 57 კომპონენტია და ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ასე თქვათ რაღაც ჯგუფი ქსელი ვართ, სოფლიო ქსელი ვართ ამ ეკონომიკური თავისუფლების მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობთ მათთან, რომ გავაუმჯობესოთ ეს ინდექსი და შიგნით მეტი კომპონენტი შევიტანოთ, მაგრამ ვინც ითვლის კონკრეტულად, რობერტ ლოუსონი არის ტექსასელი პროფესორი, ის ყოველთვის წინამდებებს იწევს, რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ დათვლადია, იმიტომ რომ საქართველოში შეიძლება ეგ ინფორმაცია მოიპოვო, მაგრამ თქვათ რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, ან კი არც ვინა აფრიკა აგერ აზერბაიჯანში ან რუსეთში, შეიძლება ვერ მოიპოვო იგივე ინფორმაცია, ამიტომ მაგისი ინდექსში შეტანა
ძნელია. ხო, ვერ შედარდება.
ხო, ვერ შედარდება სხვებს და ვერ იქნება სრულყოფილი ეს. აი ესეთი რაღაცებია. თუმცა თუ ჩვენ ამას სწორედ ამ კუთხიდან შევხედოთ, როგორ რა შეეხება ეკონომიკურ თავისუფლებას, ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია ჩვენი ინდექსი უფრო დახვეწილია. ეს უფრო ბიუროკრატიული ინდექსია, რასაც ჩვენ უყურებთ სოფლიო ბანკის მხრიდან. და გარდა იმისა, რომ იმ ინდექსში უფრო მეტი კომპონენტია, ამ ინდექსში, doing business-ის ინდექსში არ აისახება ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად მონეტარული სისტემა, მაგალითად რამდენად კარგად მუშაობს მონეტარული სისტემა და იმ ინდექსში, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ერთ-ერთი ძალკე კომპონენტი, ხუთი მთავარი კომპონენტი, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, ასევე რეგულირებების სიმძიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ორივე ინდექსში ეკონომიკური თავისუფლების და აქაც არის მაგალითად სამშენებლო ნებართვების შესახებ თქო ძალკე კომპონენტი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეც მხოლოდ მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მხოლოდ ძალიან ვიწრო შეხედულება არის, ამდენად კარგი რეგულირებები არის ამ თუ იმ ქვეყანაში. რაც შეეხება ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს, იქ მრავალმხრივი არის, იქ ძალიან ბევრი რაღაცა არის შეტანილი, მაგალითად შრომის რეგულირებებიც არის შეტანილი, ამდენად მძიმეა თუ მსუბუქია შრომის რეგულირებები. და ეს ყველაფერი ფაქტიურად აჩვენებს იმასაც, რომ როდესაც ვსაუბრობ საქართველოზე, ეს ინდექსი არის აწყობილი, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ ქართული მხრიდან რომ ეს ყველაფერი დადებითად შესრულდეს. ასე ვთქვათ, მე ზუსტად ვიცი, რომ ამაზე სპეციალური ჯგუფი მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროში და ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ეს ძალიან კარგია პრინციპში, რომ ამაში მაინც ჰქონდეს დადებითი.
ანუ კი, არ ვიცი, მსმენელი ამდენ ხანს არ მილოდინებია თუ დაგველოდა დილამშვიდობის.
არ გეთქვა, გავჩერდებოდეს.
აა, მინდა და ხოლმე რაღაც აზრი და დილამშვიდობის გესმით? არა, ასე ამდენი მოთმინებაც არ შეიძლება ჰქონდეს მსმენელს, ალბათ დიდი
ბოდიში და
იქნებ ხო დაგვირეკოთ ხელმეორედ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საუკეთესო პოზიციები არის დაწყებაში ბიზნესის, რაზეც უკვე აღნიშნეთ, და ესე ვთქვათ, საკუთრების რეგისტრაციაში. მსმენელი დაგვიბრუნდა და დილამშვიდობის ბოდიში თუ თქვენ იყავით, ვინც ვალოდინეთ. გესმით ახლა?
გამარჯობა. დილამშვიდობის ვიყავი.
არა. კეთილი გესმით.
მსმენელი ვარ. რა შეიძლება არსებულ საკითხს გალბატონ, რომ მიესალმეთ კენსტუმარს და
ეს
პატოლოგია მართლაც რა ხელა საოცრება არა, რომ ბიზნესის დაწყება სახელმწიფოში სადაც ადვილია, სახელმწიფო შედის მომაკვდავი ქვეყნების ჯერ 10-ში, მერე 5-ში. და იქიდან ყველა როგორც კი ვიღებს ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციას, ყველა გარბის და ყველა წუხს მსხვილი ბიზნესის სახით, იმიტომ რომ სახელმწიფოში დაბრუნდა შევარდნადის ეპოქის შავი სალარო. უფრო გაძლიერდა სააკაშვილის დროსაც იყო, იმიტომ რომ იქიდან გადმოყვა და მისი ეხლა მისი მართველი და იდეოლოგი უკვე სააკაშვილის გარეში არის ამ პაკეტის მფლობელი. და აი რა აზრი აქვს ამისთანა როგორც ფასადურ რეიტინგულობას, თუ სახელმწიფოში პრაქტიკულად არის მწვავე სოციალური სიტუაცია და თუ ის ბიზნესი პრაქტიკულად ვერანა ბიზნეს პრაქტიკულად ვერ უწევს ხელს ინვესტიციების გამარტივება. იმიტომ რომ ახლა ავსტრიული ფირმა, რომელიც შემოდიოდა ქუთაისის ქიმიური ნაწილების და ნარჩენების გადასამუშავებლად 100 მილიონი პაკეტით მოიშორა ხელისუფლება ევროპის და ნატოს ქვეყნების წარმოადგენს, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცულული სამუშაო პროცესში და ესეთი 2 მილიარდს გადააჭარბა ესეთი ინვესტიციების მოშორებას ნატოს ქვეყნებიდან. მაინცდამაინც ეს ბიზნესი უნდა ეხებოდეს აზიურს, ირანულს, თურქულს, სირიულს, აფრიკულს, ან რუსულს კიდე უფრო უარეს.
ან მაგ ბიზნესებს
რა აზრი აქვს ამითი ტრაბახს?
კეთილი, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანოგე, წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გვექნება გაგზელების საშუალება.
ხო, ნუ მე ნაწილობრივ ვეთანხმები ცხადია, იმიტომ რომ როგორც მე თქვი, ეს ინდექსი ვერ ახსახავს ყველაფერს, არსებობს ვთქვათ კულუარების პრობლემები, კულუარული პრობლემები, რომელსაც ხალხი ვთქვათ არხმაურობს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ითმეს. და საკითხი ის არის, როდემდე მოითმეს. მე ახლა პირადად არ მაქვს ასეთი პრობლემები და არ მეხება, მაგრამ როდესაც
შეცუსმენ.
ხო, არ მეწარმე, მაგრამ როდესაც ეს ეხება და რაც შეეხება ამ იმას, რატომ არ მოდიან დასავლელი ინვესტორები, ჩემთვის ცხადია რატომაც, მაგრამ ერთად ისო პატარა ქვეყანა ვართ და საინტერესო არ არის, მაგრამ მეორე არის ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ზუსტად ისეთები, ის სასამართლო ისევე უნდა მუშაობდეს და თქვათ იგივე მარეგულირებული ორგანოების არ უნდა გეშინოდეს ადამიანს, რომ ისინი დაგარბევენ და გაგაჩერებენ და გაგაწვალებენ და ასეთი რაღაცები. ამიტომ როდესაც იციან, რომ სასამართლო ბოლომდე ვერ მიიყვან საქმეს, ალბათ ფიქრობენ, რომ ამ ქვეყანას ჯერ თავი უნდა შეიკავონ საქმიანობის. რამდენიმე საკითხი შეიძლება იყოს, რომელიც შეიძლება ამაში არ არის ასახული.
და 11-ის ნახევარია საქართველოში, გია ჯანდიერია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან ერთად რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დახლობით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა რუსავის სტამბოლის ბაზრის ტერიტორიაზე გვიანღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად. მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. კვამლით მოიწამლა დაცვის სამსახურის თანამშრომელი, რომლის მდგომარეობა სტაბილურია. დამწვარია ფართი, სადაც მოვაჭრეები ინახავდნენ გასაღით ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. მათი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ხანძარი განზრახ გააჩინეს, ამიტომ სწრაფად გამოძიებას მოითხოვენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება ღამის 2 ათისთვის მოხერხდა, სალიკვიდაციო სამუშაოები კი დილისთვის დასრულდა. ადგილზე მობილიზებული იყო 15 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ხანძრის ტერიტორიაზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ რუსული ნარატივის დეზინფორმაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა თბილისში ვიზიტისას საქართველოს მთავრობა გააფრთხილა, რუსეთს არ გადასცეს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეძენილი ტანკსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ველინი. ონი საქართველოში 26 ოქტომბერს იმყოფებოდა. რეალურად და სინამდვილეში სიტუაცია გახლდათ ისეთი, რომ ბატონმა, ბოლტონმა და იმავე დღეს თავდაცვის მინისტრის მატისის წერილმა კიდევ ერთხელ მკაფიო მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოში განხორციელებული რეფორმების მიმართ და განსაკუთრებით თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმების მიმართ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმა მოხდა იმ ფაქტის, რომ ანტისატანკო თანამედროვე ჯაველინების სისტემის გადაცემა საქართველოსთვის არის უპრეცედენტო მოვლენა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლევან იზორიამ, რომელიც ბათუმში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. იზორიას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრისგან, მატისისგან პირად საუბარში მოისმინა, რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ მხოლოდ იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული ნდობა და აღიარება. ლევან იზორიას განცხადებით, თავის მხრივ საქართველო მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ ჯაველინები უსაფრთხოდ იყოს დაცული და სწორედ ნდობის და აღიარების საფუძველზე გაგრძელდება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან სხვა ტიპის ტაქტიკური შეიარაღების შეძენა. ისორია მწუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ რუსულ დეზინფორმაციას საქართველოში აყვა ზოგიერთი პოლიტიკოსიც.
ეს არის რუსული ნარატივის დეზინფორმაცია, რომელსაც აზიარებს სამწუხაროდ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ერთმანეთში, იმის მაგივრად, რომ გამოიკვეთოს ხაზი სტრატეგიული, სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ და ასეთი მოვლენების მიმართ უნდა გქონდეს ადეკვატური რეაქცია. სამწუხაროდ ზოგიერთი ამას პირიქით ხელს უწყობს, რომ ნეგატიურ კონტექსში იყოს აღქმული, განსაკუთრებით კი შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს არის მიუღებელი და მართლაც გამიზნული კამპანია იმისთვის, რომ მოხდეს დემორალიზება, იმისთვის, რომ მოხდეს ნეგატიური განწყობების ჩამოყალიბება, მათ შორის ხელმძღვანელი პირების მიმართ, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაგრძელების თვალსაზრისით.
თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე, საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში კიდევ უფრო გაღრმავდება და საქართველო კიდევ უფრო უსაფრთხო ქვეყანა გახდება. გასულ საღამოს საქართველოს საელჩომ შეერთებულ შტატებში განაცხადა, რომ ანონიმური წყაროს მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ჯონ ბოლტონმა საქართველოში ვიზიტისას გამოხატა შეშფოთება საქართველოს მიერ შეძენილ თავდაცვით შეიარაღებასთან დაკავშირებით. საელჩო სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ეს არის აბსოლუტურად ცრუდაყალბი ინფორმაცია. საჯო კერძო ბლოგიდან დეზინფორმაციის გავრცელება კლასიკური მცდელობა, ჩრდილი მიაყენონ საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც განსაკუთრებულად ბოლო წლებში პოზიტიურად ვითარდება და ორმხრივი ურთიერთობები ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ანათქვამია საქართველოს საელჩოს განცხადებაში. ბათუმში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მე-12 კონფერენცია. მასში მონაწილეობენ მაღალი რანგის ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოება. საზოგადოების, მედიის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. Სულ ხუთი ინტერაქტიული სესიისგან შედგება კონფერენცია. პირველი სესიის თემაა ქვეყნები წნეხის ქვეშ საფრთხეების შეკავება. ასევე განიხილება ტოტალური თავდაცვის თანამედროვე გამოწვევები და ღია არის პოლიტიკა ნატოს ბრიუსელის სამიტის შემდეგ. კონფერენციის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. შევუდექით საუბარს Doing Business 2019-ზე, ბიზნესის კეთება 2019 რეიტინგზე საუბარს, რომელიც გამოქვეყნდა და გავიგეთ, რომ საქართველო ამ რეიტინგში 3 პუნქტით გავიმჯობესა ადგილი, ისედაც არ ჰქონდა ურიგო, მაგრამ ახლა არის მე-6 ადგილზე. რასაკვირველია ამ შემთხვევას ეს შემთხვევა აღნიშნა თავრობის მეტაურმა გუშინ სოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან ერთად. ეს შედეგი ქვეყნისა, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ახლა და ცალსახად დადებითი მოვლენა, თუმცა ვცდილობთ განმარტოთ თუ რას ზომავს ეს და რა ნაწილია ეს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური საქმიანობის შეფასების საქართველოში და შესაძლებლობების და რაზე ახდენს ეს. გამვლენას სმენელმა დასვა კითხვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგი არსებობს, რომლებზეც დროდადრო უყვებით ხოლმე ჩვენს აუდიტორიას, თუმცა ადამიანების უდიდესი ნაწილი, რომლებისთვისაც დღეს არის გამოკითხვებს დავეყრდნობი უმთავრესი პრობლემა უმშევრობა, არ არის ადვილად გასაგები და საერთოდაც გაუგებარი და საერთოდაც ბატონო გია უნდა ადარდებდეს. კი არა, რა შეეხება აი ხამ ჩვენს მსმენელების დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ ნაწილს.
ხო, ჩემი აზრით ძალიან კაი კითხვა არის და ის კითხვაც დავასრულოთ.
კი ბატონო,
დასმული რომ ყველაფრის ამის მიუხედავად რატო ვართ, ასე ვთქვათ, მომაკვდავეერებში, ასე ვთქვათ, ყოველშემთხვევაში მე არც კი ვიცი რას ნიშნავს ეგრე ვთქვათ.
ის დემოგრაფიულ რაღაც მდგომარეობაზე ლაპარაკობს და
მაგრამ
ყველა კითხვაში თავს ამ თემას, ასე რომ
ხო, ბევრი რაღაცა არის, რომელიც პარალელურად არ უმჯობესდება და შეიძლება ვთქვათ, რომ უარესდება, მაგალითად მოსახლეობის კლება მიდის.
ხო, ხო, ეს იგულის მაზუსტად.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა არის ალბათ იმის პარალელური, რატო წააგო დონდონო თავრობამ, ფაქტიურად თავრობამ წააგო და არა, თქვათ, მათმა მხარდაჭერილმა კანდიდატმა წააგო, რას ქვია, რომ ვერ მიიღო საკმარისი ხმები, რომ გამხდარიყო პრეზიდენტი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ეკონომიკურ საკითხებთან გაცილებით უფრო ჭიდროთ არის დაკავშირებული, ვიდრე იმ ბრალდებებთანაც კი, რომელიც მის მიმართ გაისმის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ არ მარტო ეს ქალბატონი ამოდა მაგას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და რუსეთმა, არამედ ბევრი სხვაც ფიქრობდა ასე და
ამ შემთხვევაში პრეზიდენტობის კანდიდატი, თორმე ეს დისკუსია გვახსოვს და მე
ერთად შეგვიქვი. კი, პირველივე დღიდან იყო ეს დისკუსია და ბევრი სხვანაირთან, ბევრი სხვანაირთან ამბობდა, მათ შორის მათი უმრავლესობა, სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილიც უბრალოდ არაინფორმირებულია იმის შესახებ, ზუსტად რა ხდებოდა და თვითონ რუსებმაც გამოიკვლიეს ეს და ბევრი გამოკვლევა არსებობს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ამიტომ მაგის დაბრალება საქართველოზე და თუნდაც მის პრეზიდენტზე
და ღია წყაროებშიც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
კი, პირდაპირ საუბრობენ.
ეს უბრალოდ ახლა ჩვენი საუბრის თემა არ არის, თორემ
ახლა ამინარ და მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური ნაწილი ისე როგორც 2012 წელს იყო ჩემი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობის და საბაბი სხვა რაღაცა გაჩნდა და მიზეზი სხვა რაღაცა იყო, ახლას შეიძლება საბაბი სხვა რამეა და მიზეზი სხვა რამეშია. Да, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა ამ თავრობამ იმისთვის, რომ ამ შედეგამდე მისულიყო და მით უმეტეს უმეტეს რატომ ხდება რომ ამ თქვათ ინდექსების გაუმჯობესების ფონზე ჩვენ წინ ვერ მივდივართ მე მგონი თევს იმაში რომ ძალიან სერიოზულ შეცდომებს უშვებს თავრობა კონკრეტულად ეკონომიკურ პოლიტიკაში და მათ შორის ხანდახან ისეთ შეცდომებს უშვებს რომელიც უბრალოდ ისაუბრეს რაღაცა ბლაბლაბლა გამოვიდა არ გააკეთეს სინამდვილეში და უბრალოდ დააშინეს ინვესტორები და მათ შორის ისეთი რაღაცებიც ხდება მაგალითად რომ შეუზღუდოთ საქართველოში უცხოელების შემოსვლა და მათი თქვათ ბინადრობის საკითხი გაართულდეს და რაღაც ჩემი აზრით ეს პატარა ქვეყნისთვის არ უნდა იყოს სწორი პოლიტიკა იმიტომ რომ პატარა ქვეყანას მით უმეტეს ასეთ გარემოცვაში როგორც ჩვენ ცხოვრობთ უნდა ქონდეს ყოველთვის მეგობრული და თავისუფალი მიდგომები.
არჩევნებისთვის იყო მნიშვნელოვანი ალბათ ბატონო.
ხო, ნუ ამან რახმე მოუტანა ვინმეს, არ ვიცი. მე პირიქით მგონია რომ ამით დავკარგეთ ნელ-ნელა ვკარგავთ იმ იმიჯს, რაც შექმნილია ჩვენს გარშემო თავისუფალი ქვეყანავად. ჩვენ თუ ამას კიდე დავამატებთ იმას, რომ შეზღუდოთ საერთოდ შემოსვლა საქართველოში, საერთოდ გავხდეთ ჩვეულებრივი ქვეყანა, ერთი ჩვეულებრივი ქვეყანა და მე რომ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე, როგორც ჩვენ ვექცევით სხვებს, ისე მოგვიქცევიან ჩვენს. მაგრამ რაც არის, როდესაც ჩვენ პატარა ბაზარი ხარ, როდესაც ისედაც ბევრი სირთულეები არსებობს ამ ქვეყანაში, ვთქვათ, ინვესტირებისთვის, მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგალითად მეზობლების გაუთავებელი კონფლიქტი, ხო? ამ პირობებში ჩემი აზრით გაცილებით უფრო სიფრთხილე გმართებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, მათ კომენტარებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ამ სიტუაციის გასართულებლად და მე ვფიქრობ რომ ბოლო ხანებში ბევრი რამე გავაკეთეთ გასართულებლად და რაც შეეხება პოზიტიურ ნაწილს, მაგალითად პოზიტიურ ნაწილში თუ ჩავთვლით იმას რომ ევროკავშირთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, მერე რა ხალხი კითხულობს, მერე რა ჩვენ გვაქვს უვიზო რეჟიმი, ეს უფრო ცხადი არის რა, ვიდრე ის დანარჩენი.
ამაზეც არის მერე რა ბევრის.
ხო, იმიტომ რომ მე პირადად მქონდა კომუნიკაცია მთავრობასთან ძინა ხელმძღვანელების გულისხმობ იმასთან დაკავშირებით რომ საჭიროა ამ მერერას, ანუ თქვათ იმ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უფრო კარგად გამოყენება და მათ მითხეს აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად ყველაფერზე მითხეს აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მე ძალიან მიკვირს რატომ არაფერი წინ არ მიდის. იმიტომ რომ მე თავიდანვე როდესაც ამ შეთანხმებას საუბარი მიდიოდა, თქვენ მაინც გახსოვთ რომ მე კრიტიკული ვიყავი და ვამბობდი რომ ეს ძიმეტვირთი იქნება ქართული ეკონომიკისთვის, ხო? და მე ყოველთვის ვამბობთ რომ ამის პარალელურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რომ ეს ძიმეტვირთი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ შენ ამას თან სარგებლიანად არ გამოიყენებ, ეს აუცილებლად ფრუსტრაციაში გადავა, ანუ უკმაყოფილო დარჩება ხალხი რა მერე ამისგან, ხო? როცა იმ დროს ვიღაცა ვთქვათ პირდაპირ ვთქვათ კრემლი მილიონებს ხარჯავს იმაზე რომ მეორე ის უთხრან რომ აი ჩვენ ხო ძმები ვართ რაღაცები და რა არის იმაში სიკეთე, არავინ არ იცის რუსეთთან რატო უნდა იყო რა არის კარგი ამაში, არავინ არ იცის, არც ერთი ქვეყანა რომელიც რუსეთთან შეკრულია ეს კარგად
არ იცის. ისევ ის სივრცე რომელ ფარგლებშიც ბოდიშ ვეხდი კაცებული ვარ, რომელ ფარგლებშიც ის დისკუსია მიმდინარეობდა, როცა თქვენ აკრიტიკებდით ევროკავშირის, ესე ვიტყვი ზოგადად, ევროკავშირის რეგულაციებს და იმ ვალდებულებებს, რასაც საქართველო იღებდა ამით, ამ შეთანხმებით, ის იმ სივრცეში ასევე ვერ მოიაზრებს თავისთავად ბევრი ჩვენი მსმენელი, ეგეც უნდა გავითვალისწინოთ.
რა თქმა უნდა,
ისევე როგორც ამ რეიტინგებთან.
არა მარტო ჩვენი მსმენელი ვერ მოიაზრა, მე
თუ არ ვაწარმოებ რა შემადარდებს.
ხო, უფრო შორსაც წავედი, მაგალითად რომ ჩვენ კი გვაქვს ეს შეთანხმება, მაგრამ რა იცის, თქვათ, ამერიკელმა ბიზნესმენმა ამის შესახებ, რომელიღაც ამერიკის შტატში, ტექსასის შტატში რაღაცა, რომ ეს სასარგებლოა, რომ საქართველოს ჩადო ფული და ევროკავშირში შეიტანო რაღაც, ხო? ან თუნდაც ინდოელმა, ან თუნდაც ჩინელმა.
ანუ კომუნიკაცია მარტო შიგნით არ არის მნიშვნელოვანი,
რა? ხო, გარეთაც არის მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაძლიერება ჭირდება ამას, რომ ჩვენ, აი მაგალითად doing business-ში მეექვსე ადგილზე ვართ და ეს უნდა კარგად გაყიდო ელემენტარად, ხო? ის კი პრემიერ-მინისტრი საუბრობს და სამაზე და სამწუხაროდ ეს ნელა დაიძრა, რომ ყველა ცა ბევრი იმაში, ანუ საერთაშორისო დაიწყეს ეკონომისტების დანიშნა ატაშეების თუ რა ქვია სახელი, მაგრამ ეს უნდა იყოს რაღაცა დათებული ცეცხლივით მუდმივად, რომ ჩვენ დავრბივართ და ვაწუხებთ ხალხს. იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა ვართ, კონფლიქტები გვაქვს, რთულ რეგიონში ვართ, უამრავი პრობლემა აქვს და ამის გარდა ეხლა ჩვენ კი გვიხარიეს, მაგრამ საგადასახადო თვალსაზრისით მაგალითად იგი უკან რა დაუბრუნდა. ჩვენ არა ვართ ყველაზე საუკეთესო და ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაზე საუკეთესო.
ამ რეიტინგებში მაგალითად ყველაზე ესეთი ნაკლებად კარგი პოზიციები მაგალითად არის
ინსოლვენციანისა ლიკვიდაციის პრობლემები კი ეს დიდი ხანია. ეს
ეგ არის, კი ბატონო, და ასევე არის მაგალითად საზღვრების, ანუ
პროცედურების საკითხია, როდესაც იმპორტის
ვაჭრობა, როცა საზღვრის გადაკვეთა უწევს
იმპორტის პროცედურები ჩვენთან
მოიხოს. იმპორტ-ექსპორტის ალბათ, ხო?
ექსპორტზე გაცილებით ნაკლები სიძულებია ჩვენი მხრიდან. იმპორტზე ითვლება, რომ ჩვენთან უფრო დიდხანს ხდება შეჩერება პროდუქციის, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. Ну, ბევრი ქვეყანაა ჩვენზე წინ, მაგრამ ბოლო ხანებში მე მოვისმინე, რომ ფინანსთა სამინისტრო ამაზე მუშაობს და დაველოდოთ, დავინახოთ რა მოხდება. მაგრამ ამის პარალელურად სხვა ბევრი რაღაც საქართველოსში დაიწყო დანერგვა იგივე ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი სხვადასხვა რეგულირებების, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენი მაღაზიები რატომღაც გაიშო რუსული პროდუქციით. ამის არ დანახო შეუძლებელია ბოლო 5 წელიწადში მაღაზიებში უფრო მეტი რუსული პროდუქცია იყიდება ვიდრე მანამდე.
შესამჩნევია და რა ამის მიზეზი რა?
ამის მიზეზი მაგალითად შეიძლება ის იყოს, რომ რუსული რუბლი დაეცა და იქ უფრო იაფია ყიდვა რაღაცეების, ასევე ქართული ლარი დაეცა და უფრო გაძვირდა.
სვენელია ხაზზე? ბოდიშს ვიხდი, ვერ შევნიშნე, ბოდიშს ვიხდი. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ, ხო? არა, ვერ დავინახე რომ მანიშნა ხოს რეჟისორმა დილამშვიდობის. ბოდიშს გიხდით.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაგას ესეთი უბრალო საკითხი, მე ვარ წველი. რატომ ხიდი ან საქართველოში წარმოებულ სიგარეტს, რომელიც აი პირველი უფილტრო, ოფიციალურად უფილტროა, დიახ, უფილტროა. კიტრიანის ფაშია და კიდენ მაღაზიაში ეს არის კიანი საზოგადო თუ როგორ არის? პირველი სიგარეტი არის უფილტრო. როგორ ხარბატონები?
ანუ უფილტრო სიგარეტს რატომ ყიდიან ძვირად? ეს არის თქვენი კითხვა?
აბალეო, რატომ კითხვა რა იმერა არის?
კარგი. ეს დაასრულეთ?
დიახ.
დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ კითხვას არ ველოდი, მაგრამ ხო.
მე წველი არა ვარ და არც კი ვიცი რას ეხება. მე ვიცი ერთი რამე, რომ მაგალითად ადვილად შესაძლებელია იგივე ამ სიგარეტის კომპანიასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოიშვენ ის მერაც აქციზი გაზარდეს სიგარეტზე და ისიც ფაქტია, რომ წველებმა დაიწყეს გადასვლა უფილტრო სიგარეტზე, რომლებიც მანამდე ფილტრიან
სიგარეტზე. და გაიზარდა მოთხოვნა და გაიზარდა.
ეს მე წავიკითხე სპეციალურად არსებობს მაგის სტატისტიკა, რომ გაიზარდა მოთხოვნა უფილტრო სიგარეტზე, მარტივი მიზეზის გამო, რომ გაძვირდა ფილტრიან სიგარეტი, ამიტომ აი ესეთ გადაწყვეტილებებზე ვამბობ, რომ ვის რა სჭირდება, ვერ გაიგებ. ესეთ გადაწყვეტილებებზე. აი
პირველი მსმენელი დაგვებრუნდა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აუმარჯოს.
გალბატონო, ერთი რა შეასაც მე.
აბა.
6 წელია ჩვენ რაც ეს უცნობი მოვიდა. როგორც ჩვენ გვესმის წინ წელზე საუბარი ეკონომიკაზე, ინვესტიციაზე, ბიზნესმენებზე, ამდენი თაიდო, ამდენი მილიონი, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ სასალო პენაზე და ხალხი არ მოქმედებს, რომ 6 წელს გარმავლობაში თანდათანობით ხალხი ღარიბდება. ეს ფიქრი აიცხება ვინ გამოკითხვეზე, ვინ სტატისტიკას, ვინ პრემიერმისტრის გადაყენებაში. და ასე რომ ამ არანაირი ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ეს აიცხება ასევე ვისაც. მაგალ ჩინოს, რომელზე და ჩვენ რაკეთ როგორი სასახლეები აქვს, როგორი მუზეუმები აქვს, თორემ ხალხი ღარიბდება ყოველდღურად. ინა პრემიერ მინისტრების დროს ერთ დღეში მანქანების ავტოგაზი 45%-ით გაგვიძვირეს, ასევე გააძვირეს ბენზინი, ასევე გაგვიძვირეს სიგარეტი, ასევე გაგვიძვირეს აქციზურ მარკეზე გადასახადები დენზე და ამ კონფერენციაზე საზოგადოებრივ საწვავის და მოყვა ყველაფრის პროდუქტების ზრდა. და პრემიერ მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ ხალხო, ეს დღეს ქვენთვის ვიცი რომ ძნელია, მაგრამ ძალიან მალე ქვენს ოჯახებზე და ქვენს ჯიბეზე დადები და დაისახება. რა ისახა? აბა ამიტომ ერთი ან როდის აისახება? უკიდურესად სიგარებაში ვარ. ეს არის ყველაფერი ტყუილი, ეს არის კორუფციული ქვეყანა და აქ მძიდრდება მოსახლეობის 5%, რომელსაც მაგარ ჩინოსები ქვია და მაგარ სახლებს უყურებენ რუსთავიორზე გაშუქებული სიუჟეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს იცის მოსახლეობა.
კი, რატომ მე ვეთანხმები
და წინამძღვრელებმა ვილაპარაკე.
მე ვეთანხმები ამ კითხვას და ჩემთვის ყოველთვის ფუნდამენტური საკითხი ხოლმე და ამას ყოველთვის საუბრობდი 10 წლის წინა, 15 წლის წინა. ცხადია რომ თქვათ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, რომელსაც სტატისტიკა აჩვენებს, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვეცხრე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით მართლაც ჩვეულებრივი თითოეული მოქალაქის ანგარიშზე თუ ჯიბეში, ასე ვთქვათ, რა ცვლილებებია. და ამ თვალსაზრისით ვამოვდი ზუსტად მე, რომ წინა მთავრობა არჩევნები წააგო ზუსტად ამას რომ არ მიაქცია ყურადღება, რომ 5-6%-იანი ზრდა ესეთი ღარიბი ეკონომიკისთვის როგორც საქართველო ფაქტიურად არაფერი ზრდა არ არის და თუმცა იმ პირობებშიც კი 5-6%-იან ზრდის პირობებში უბრალოდ წინამთავრობის ბოლო 3 წელი იყო 6-7% დავაზუსტოთ. ამ მაგ პირობებში ლარის კურსი არ მყარდებოდა, მაგრამ სტაბილური იყო, იმიტომ რომ 6-7% ზუსტად ასეთ იმას შესაძლებლობას იძლევა. მაგრამ თუ როდესაც ავედით ორნიშნა მაჩვენებელზე ზრდაში 2 თუ 3 წელიწადი ქონა ასეთი ზრდა, მაშინვე ლარის კურსი გაძლიერდა და გამყარდა დოლართან მიმართებაში. ახლა ჩვენ სხვა არაფერი ინდექსი არ აქვს, რომ ვიმსჯელოთ იმაზე, რა ხდება ქვეყანაში, გარდა იმისი, რომ გვაქვს ლარის კურსი, ხო? ლარის კურსი ჩემი აზრით ახლა გვეუბნება საქართველოში არანაირი ზრდა არ არის. ახლა მე რომ სტატისტიკას ასე შეუტვიეს, არასწორი იქნება, მე საბჭოს წევრი ვიყავ იქ და მონაწილე მივიღე ამ ორგანიზაციის რეფორმაში და დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანების პროფესიონალიზმშიც და პატიოსნებაშიც. არაფერი პრობლემა არ არის მან, უბრალოდ
სტატისტიკის
სტატისტიკა, კი. ის სტატისტიკა, ის მეთოდები, რომელიც ჩვენ თქვათ, ვითხრეს უნდა გამოვიყენოთ, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ის ასე აჩვენებს. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ავდგებით და უბრალოდ ასე ვთქვათ, დავგუგლავთ Google-ში, Google-ს ვკითხავთ, როგორი არის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში, აღმოაჩენთ, რომ 2014 წლის მერე ჩვენ ქონდა ამერიკულ დოლარში გადათვლით უკუსლა. ამიტომ, როდესაც პრემიერი კვირიკაშვილი ზღაპრებს გვიყვებოდა აქ, რომ ზრდა ჰქონდა, მას უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ ის ინვესტორები, რომლებიც შედაიწყებდნენ ფიქს იმაზე, რა ჩადნენ თუ არა საქართველოს ფული, ისინი ჩაიხედავდნენ ინგლისურ მონაცემებში და არა ქართულ სტატისტიკის მონაცემებში და აღმოაჩენენ, რომ აქ უკუსლა არის ეკონომიკის. მიხედვით იმისა, რომ სავალუტო ფონდი ყოველ დღეს გუშინაც მოისმინა თურმე შეამცირეს ზრდის მაჩვენებელზე 5%-ზე. საიდან მოხდა ეს ციფრები? აზე არა, სავალუტო ფონდისგან იმდენი სულელური განცხადება მოისმინა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომ უბრალოდ აღშფოთებული ვარ მათი საქმიანობის საქართველოში, მაგრამ აქ ეხლა ფაქტიურად კუდის აწევის იმაში არიან, იმის ნაცვლად, რომ ღიათ უთხრან თავრობას, ალბათ გულوارებში უნებიან კიდევაც, მაგრამ ღიათ უთხრან და თქვან, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც პრობლემები არსებობს ამ ქვეყანაში. და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ ადამიანს, თუ ჩვენ ორნიშნა ზრდას არ მივახციეთ, ჯიბეზე არ აისახება, ეს არის პრობლემა. 6%-იან, 7%-იან ზრდა, ეს შეიძლება ამერიკელებისთვის და ევროპელებისთვის მითუმეტეს რაღაც საოცრება იყოს, ხო, დიდი მიღწევა იყოს, მაგრამ ისეთი ღარიბი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, 6-7% ზრდა პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახში არ შევა ეს. აი, ორნიშნა ზრდა.
ორნიშნაც არნიშნავდა მაგას,
ხო? ორნიშნას კი არნიშნავდა, თუმცა ორნიშნა ზრდის პირობებში ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოში დეპოზიტების მოცულობა გაათმაკდა იმ პერიოდში და ასევე მანქანების რაოდენობა გაიზარდა, რაღაცები, ესე თქმა, რომ არაფერი არ იყო, ესე არ არის.
მაგრამ
ორნიშნა მაინც უნდა გქონდეს, მაგაში არის საქმე. და იმითი ტრაბახი, რომ 5%-ს მიაღწიე და თითქოს და ვიღაცებს ჯობნი რეგიონში, ეს არის არასწორი ჩემი აზრით. ამას რო ისმეს ესეთი მოქალაქე ადამიანი, რომელიც ახლა შემოგვეხმიანა, ფიქრობს, რომ გვატყუებენ. აი, ამაში არის საქმე. არჩენებს აგებ, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ მე მატყუებენ, იმიტომ რომ ზრდა არის, რა გვეტრაბახებიან და სინამდვილე ჯიბეში არაფერი არ მომივა და პირიქით დამაკლდა. რაც შეეხება ემიგრაციის ზრდას, რომელიც წინამსვენელმა თქვა, აბსოლუტურად ცხადია რატო მოხდა იმიგრაციის ზრდა საქართველოდან გადინება ლარის კურსის ვარდნის გამო, იმიტომ რომ 500 ლარი რო ქონდა ვიღაცას ხელფასი, იმითი იცოდა რა სყიდულობდა, 1000 ლარი რო ქონდა, მე აღმოაჩინა რომ იმის 2-3 სყიდულობს ახლა უფრო ნაკლებს ალბათ ვიდრე მანამდე სყიდულობდა. ამიტომ ახლა რა საოცრება კონკრეტულად ვიცი, ერთი ოჯახი იტალიელი ცოლი ყავდა ერთ ჩემ ნაცნობს ყავს უფროსორად და აქ ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ ყველაფერი, მაგრამ მე თქვენს რომ ეს ფული აღარ ყოფნის იმაზე რომ ბინა დავიქირავოთ აქ გაძვირი და დოლარში ანგარიშობენ და ლარში გვაქვს ხელფასი და მე თქვენს რომ იტალიაში შვენიერი ბინა აქვს რა გვინა აქ და წავიდნენ იქ და უამრავი ქართველის მე დაითვალეს რომ აღარ გამოდის რა 500 და 600 ლარიანი რო ხარ ფიქრობ რომ ეს კაი გაძლება როდემდე გაძლება და
მე
ფიქრობ რომ თუ არის შანსი წავედი აბა რა ვქნა და არც არაფერი თქვა დასაძრახის მაღაზი არ არის და მე მგონია რომ რაღაცას იგებენ კიდე სუცხოეთში რომ მიდიან სწავლობენ მაგალითად იგივე შრომის დისციპლინას იქ უფრო ისწავლი ვიდრე საქართველოში და
ოფიციალური კულტურა რაც არის კი 5-10 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე
აი მე მინდოდა რომ საპენსიო იმაზე მე თქვა კონკრეტულ რაღაცას
კი ბატონო ანუ რაც შეეხება ხო ეს doing business და ანდით ეს არის ანკარიში და მართლაც შეიძლება ბევრი საუბარი ხო
აი რაც შეეხება
ის რომ აიცნენ ეს
ყველაზე უარესი რაც გქოს ეს
რაში უნდა ადარდებდეს თქო რომ ვიკითხე ამაზეც უმეტ ნაკლებად გაეცით უკვე პასუხი ხო ბრძანეთ
ხო doing business და ეს ინდექსები შეიძლება არ არის ერთადერთი საშუალება ინვესტორებისთვის და აინახონ რამდენად სახარბიელო აქვს საქმის კეთება, ასევე სხვა რაღაცა მონაცემები, ფიჩის ინდექსი მაგალითად ფინანსურ კეთილდღეობას, რომელიც თქვათ ზომავს და მუდის და სხვა სხვები, რომელსაც ყველაფერს ხედავენ. სერიოზული ინვესტორი ბევრჯერ დაფიქდება საქართველოსკენ გამოიხედავს, მიხედვით იმისა, რომ ცხადია, რომ ჩვენ არა ვართ ყველაზე უარესი და მეტმა დავიფაროს საკმაოდ ბევრ ამაში გაცილებთ უკეთესები ვართ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს თქვა ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ არის გაკეთებული და არ ეპარებათ ეჭვის თქვა ნეიტრალურობაში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამის მიხედვით შეიძლება იღებენ გადაწყვეტილებებს, რამდენი ფული ჩადონ, რამდენი არ ჩადონ და იგივე თქვა თუ სადღაც აიკითხავენ რომ შრომის დისციპლინა საქართველოში ერთ-ერთი პრობლემაა, მე ვფიქრობენ რომ წავედ ბანგლადეში, იმიტომ რომ იქ ესეთი პრობლემა არ არის, რასაც ეტყვი გააკეთებენ დამთავრდა და იმიტომაც არის რომ ბევრი პროდუქცია საქართველოშიც რაც იყიდება ბანგლადეში დამზადებულია მაგალითად თქო და მე მაინც მინდოდა რომ მომისწრო მე თქვა საპენსიო საკითხთან დაკავშირებით რას ვერჩით ამას მაგალითად ვერჩით იმას რომ ანტიკონსტიტუციურია ეს რასაც აკეთებს თავრობა ასევე სხვადასხვა მიზეზები რატომაც ითვლება ეს ანტიკონსტიტუციურად მაგალითად გადასახადის შემოღებასთან დაკავშირებით ბევრმა არც ისის იმის შესახებ რომ თავრობამ აბსოლუტურად ხელების გადაგერეხით კონსტიტუცია შეიტანა და გარდამავალ მუხში დებულება წინადადება რომ საპენსიო და სადაზღვევო შენატანები გადასახადს არ წარმოადგენს ამითი აირიდა თავი იმაზე რომ
საკონსტიტუციო
მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ეს მე რო შევიტანე ერთი არის და ბიზნეს რო დაავალებდნენ მეორე არის ამიტომ ბიზნესთან დაკავშირებით ეს აუცილებლად გადასახადად ჩაითვლება მეორე არის მაგალითად ასეთი საკითხი რომ ჩვენ შეიძლება თავრობას ვენდობოდეთ არ ვენდობოდეთ მაგრამ ეს თავრობა წავა და სხვა თავრობა მოვა და კიდე სხვა თავრობა მოვა ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ თავრობას ზოგადად ვენდობით რომ აიღოს ჩვენგან ფული და ის მერე რისკიან აქტივებში განათავსოს რაც ამ სისტემაში პირდაპირ დევს რომ თავრობა გააკეთებს ამას და ფიქრობთ რომ თავრობას არათუ არ შეუძლია რისკიან ბაზრებზე მუშაობა და ეს ძალიან სარისკო არის არამედ თავრობას ასევე არსა და არ უწერია რომ ამის უფლება აქვს კონსტიტუციაში არ წერია რომ თავრობა სამის უფლებას და თუ თავრობა ადგება და ასეთ ფუნქციებს შეითავსებს, მაშინ კონსტიტუცია და კანონები რა შეჭirdება, მაშინ შეიძლება თქვას რომ ყველაფერი შემილია მე გავაკეთო, ხო? აი ამას კონკრეტულად მე ვერჩი, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი რაღაცა, რომ თავრობამ შეიძლება გადასახადის აკრეფით ჩვენ გამოგვართოს ფული და თავრობის ნამდვილ ფუნდამენტურ ფუნქციებში დახარჯოს ფული, მაგრამ როცა ის ადგება ფულს გამოგვართმევს და არც არანაირ არჩევანს არ დაგვიტოვებს და თვითონ განათავსებს ამას რისკიან ფინანსურ აქტივებში, ჩემი აზრით ეს არის საქმიანობა, რომელიც არა მარტო არეხება მთავრობას, ანუ აკრძალული უნდა იყოს, რა თუ შეიძლება მომავალში ვიფიქროთ იმაზე, აუკრძალოთ მთავრობას რისკიან ფინანსურ საქმიანობაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ისეთი საქმიანობა, როგორც ერთმა შვეიცარიელმა მეგობარმა მითხრა, რომ აი მაგალითად მე ვამბობდი, რომ როდესაც შენ დებ ისეთ რამეში, როგორც არის ბარსელონა, ხო, შენ ხედავ მესი თამაშობს იქ და იმიტომ დებ იქ ფულს, რომ ის არის ვარსკვლავი. ამ საქმესაც კიდევ ვარსკვლავი, იმ ვარსკვლავებს ვერ ხედავ რას აკეთებენ და ისევე როგორც შეუძლიათ, რა ქვია, სიკეთე მოიტანონ ამ ფონდისთვის, ასევე შეუძლიათ ფული მოიპარონ იქიდან, ისევე ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს და ჩადონ ფული ისეთ რისკიან საქმეებში, რომელიც საერთოდ ჩვენ არ გვექნება მასთან შეხება და ვერ დავინახოთ საერთოდ რას აკეთებენ, იმიტომ რომ ისინი დღე-დაღამე იმუშავებენ და ჩვენ გვეგონება აუ ესენი რაღაცას აკეთებენ. და საბოლოო ჯამში ეს ვალდებულება აეკიდება მთავრობას, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ფისკალურ სიჯანსაღეს აბსოლუტურად შეარყევს მომავალში ეს სისტემა. ამიტომ არსებობს მრავალი არგუმენტი, მაგრამ ერთ-ერთი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციური გზითაც შეიძლება წასულა და დამტკიცება, რომ ეს ფუნქცია მთავრობისთვის არავის არ დაუვალებია. კონსტიტუციაში არ წერია არც ფულის მოგროვება მაგ მიზნით და არც მაქულის დახარჯვა, რომ ეს არის მთავრობის ფუნქცია.
ეს რაც რითაც დავასრულეთ, კიდევ ცალკე თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი და გავაგრძელოთ კიდევ ამაზე მსჯელობა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელს ლაპარაკობს რადიო.